Hogeita bi eta 18 irabazi dio Aitor Elordik Jokin Altunari buruz buruko final handian. Aitor Elordik sekulako balentria lortu du gaurkoan, orain bi hilabete eskas. Binakako txapelketa nagusia Zabaletarekin irabazi ostean, gaurkoan buruz buruko finalera sailkatu eta gainera Jokin Altuna handia Jokin Altuna ahal guztiduna gainditu du. Analisiarekin hasi aurretik hala ere, jakin ezazue, lehendabiziko partidan Peñak eta Mari Ezkurrenak 22 eta 15 irabazi dietela Ezkurdia eta Martijari. Eta orain bai, goazen partidan sartzera, eta lehenik eta behin azter dezagun edo gogora dezagun Aitor Elordik izan duen ibilbidea txapelketa honetan. Izan ere, gauza asko daude honen inguruan kontatzeko. Alde batetik, berez, etzen lehendabiziko mailako txapelketan sartzekoa, pentsa nondikan hasten garen, pentsa nondikan hasten garen oinarrian, pentsa ze oinarritatikan hasten garen, Aitor Elordiren inguruan hitz egitean, berez, etzen txapelketan sartzekoa, baina kontua kontu, Zabaletak eta Rezustak eskuak txikituak zituzten binakako txapelketaren ostean eta ondorioz enpresak aurkezpenera joateko esan zion eta lehen kanporak eta Mikel Urrutiko etxearen aurka jokatu behar izan zuen final zortzirenetan. Bertan, 22 eta 11 irabazi zion Mikel Urrutiko etxeari eta horrek ligaxkan sartzeko beta eman zion. Ligaxkan ordea, AC3 pilotari zituen aurrean A multzoan egokitu zitzaion, eta bertan, Laso egungo txapelduna, Jokin Altuna, eta Daniel Elezkano izan zituen aurkari. Lehendabiziko partida Elezkan hori 22 eta 19 irabazi zion, lan handia eginda. Bigarren partida Altunaren aurka galdu egin zuen, baina estutu ederra eman zion Eibarren 22 eta 18. Eta azkenik, Unai Lasoren aurka jokatu zuen Bilbon partida erabakigarria eta hemen 22 eta 16 irabazi zion Unai Lasori, benetan balentria handia ia da egina bazuen, baina hortikan aurrerakoa handiagoa izan da. Final erdietan Dario garaitu zuen 22 eta 15 Gasteizen, eta gaurkoan Jokin Altuna ahal guztiduna gainditu du Bilbon 22 eta 18 esan bezala. Aitor Elordi da buruz buruko txapelduna, oraindik ere nik uste ordu honetan ezin duela sinetsi. Eta partidaren analisiarekin hasita, partida ona izan da, baina Altuna bere mailatik nahiko behera ikusi dugu. Gauzak diren bezala esan behar dira, Elordik sekulako partida egin du, Altuna bere mailatik behera ikusi dugu, eta hori ere egin batean Aitor Elordiren meritua izan dela esan daiteke, une askotan ez baitio utzi jokatzen. Partida hasieran Jokin Altuna 7 eta 4 aurreratu da, egia da lehendabiziko bi hiru tantoetan Elordik estutu ederra eman diola eta Jokin Altuna beharroa da ez genuen kantxan beste egunetan bezain eroso sumatzen, ezkerrarekin hasera horretan min handia egin du, baina eskuinarekin pilota ezin gurutzatu, ez dugu txispa handiarekin ikusi, gurutzatzerako garaian ere lan handiekin, eta hor behar bada pentsa genezaken, ez Jokin Altuna ba, ez ote zuen bere egun ikonena izango, kontua kontu. Gero Aitor Elordik pilota batzuk galdu ditu eta hori askotan Jokin Altunaren aurka pekatu galanta izan ohi da. Eta horren ondorioz Jokin Altuna 7 eta 4 aurreratu da markagailuan eta horren ondorioz Aitor Elordi pentsatzen genuen ja partidatikan ateratzeko arriskua izan zezakela, baina ez da horrela izan. Izan ere Altunak beste pilota bat galdu du eta gero Elordi aurrera pausua eman eta ia hankapean ibili du partidaren fase horretan eta egia da gakoa 12. Tantoan etorri da uda. 12a berdindu du Aitor Elordik, 12:08 iritsi da Jokin Altuna lehendabiziko etenaldira aurretik, eta gero 8 tantu segidan egin ditu, 16 eta 12 ipini da aurretik, eta hori izan da partidaren gako garrantzitsua. Esaten genuen, 12:08ko hori partidako une kritikoa izango zela, izan ere Altuna ongi jokatzen ari zen une horretan, baina ez betiko txisparekin, Elordik pilota inozo batzuk ere galdu ditu uneren batean, eta hor behar bada pentsatzen genuen ez partidatik irteteko arriskua edo izan zezakeela, kontua kontu hortxe jarraitu du Maiabiarrak oso konzentratuta, eta ia esan sake hartu duenean etekin ikeragarria atera dio. Jokin Altuna sakeak erantzuten hasita, bestetan baino kamutsago ikusi dugu, Elordik ikeragarri sakatu du, ikeragarri, behar bada ez du pilota behar bezain beste gurutzatu, baina Jokin Altuna ia erdibidean uzten zuen beti, eta gero bigarren pilotaka da hori bikain probesten zuen, bazekien aurrera egin behar zuela, bazekien Altunari irabazi nahi bazion. Aurrera egite hori eta arriskatze hori funtsezkoa izango zela, eta benetan partidaren irakurketa bikaina egin du Aitor Elordik, eta ondorioz 16 eta 12 ipini da markagailuan. Une kritikoa izan da hori zalantzarik gabe, eta hortikan aurrera ja Altuna partidatikan era bat irten da. Ikusi dugu hasieran etzebiela eroso, baina tantoak egiten ari zen, bizkanaka ere freskotasuna hartzen, baina partidaren fase horretatikan aurrera ja era bat irten da, tanto batzuk egin ditu egia da Elordik ere, bakarren batzuk galdu ditu. Nik uste garaipen hain gertu ikusten zuen eta ikusten zuela Jokin baino hobea izaten ari zela, eta Jokinek ez zuela bere eguna, normala den bezala pixka bat urduritu eginda, eta horren ondorioz pilota inozo batzuk galdu ditu berriz ere, baina 21 eta 17 ipini den horretan txapara joan zaio gantxoa, eta gero Jokin Altunak sakea laurregi atera du. Nik uste Jokin Altunaren norgehiagoka oro har hartuta azken pilotaka da horretan laburtu dela, hau da, sakez falta egin duen horretan, ez da lehenengo aldia gainera Jokin Altunak sakez falta egiten duela, gogoratzen dut Atano hirugarrenean berak eta Tolosak Laso eta Imazen aurka jokatu zuten partida batean luzei sakatu zuela Altunak azkenengo sakea 20 nazioa zela, eta gaurkoan laburregi atera du, eta horren ondorioz txapela Maiabi aldera joan da. Bejon deiola Aitor Elordiri, sekulako txapelketa egin du, benetan pilotarentzako oso 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 albiste ona da Aitor Elordi bezalako pilotariak goraka etortzea, ez Elordi bakarrik, Dario ere ikusi dugu zenolako mailan ibili den aurten, alako pilotariak goraka etortzea oso garrantzitsua da pilotarentzat ezbairi gabe, eta gaurkoan Aitor Elordi txapela irabazi izana zer esanik ez. Buruzburuko txapeldun horien historian ipini da Aitor Elordi. Denek ez dute bilakaera berdina izaten, kirola horrela da, batzuk izarrak berez dira, besteek lan gehiago egin behar dute, eta Elordirena lanaren eta lanaren islada izan da gaurkoa. Binakakoa irabazi zuen esan bezala orain bi hilabete, gaur buruzburukoa irabazi du, lauterdikoan ere 3. izan zen. 3 txapelen burruka horretan ikusiko ote dugu Aitor Elordi? Ba, nik uste bide oso honean doala, 3 txapel dituzten horien historian leku bat izateko Aitor Elordik. Hauxe izan da beraz finalaren inguruan esan behar genuen guztia, urrengoan gehiago izango duzu Kirolunea podcast honetan, bitartean ongi izan, agur.